Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
Benzín už nevoní, říká sběratel veteránů Petr Hošťálek. O době, kdy tomu tak bylo, napsal půvabnou knížku. Poví nám o tom, co by dopolední host. Při poslechu vás vítá Eva Kadlčáková. Ještě jednou dobré dopoledne, teď i Petru Hošťálkovi, cestovateli, sběrateli, spisovateli, vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den a hlavně dobrý den posluchačům.
Jméno Petra Hošťálka budete znát v souvislosti s muzeem motocyklů, které bývalo v Českobudějovické Solnici, ale už není, že?
Skončili jsme vlastně, dá se říct, nedlouho před covidem, protože Solnice změnila, dá se říct, svůj náplň, svůj účel.
Je tam hospoda?
Je tam dneska pivnice, asi velmi kvalitní pivnice. Já si myslím, že to pivo, který tam je k pití, že je velmi dobrý. Měl jsem tu šanci ho ochutnat. A tím pádem ale nejsou prostory pro muzeum tady v Českých Budějovicích, no tak halt. Byly motorky uložený v nějakým tom depozitním prostoru.
Ať už se v Solnici teď čepuje cokoliv, vás vedou vaše kroky, nebo spíš jízda vašich dvou kol do Plzně, na plzeňskou 12. Takže to je místo, kam se muzeum motocyklů přesouvá?
No, víte, s tím pivem to zrovna v mém případě nemá tak moc co společného. Já pivař nejsem, takže ta Plzeň není kvůli tomu, že by tam bylo plzeňský, ale chlapci z Plzně, který znám dlouhý léta, protože ty veteránisti tamní, to jsou mý letitý kamarádi, tak tam mají dneska nadaci Plzeň sobě. No a ta má tu obrovskou výhodu, že mají na 25 let dopředu pronajatý prostory, kterým se říká Depo 2015, což jsou nádherný haly po trolejbusových garážích. To byl dopravní podnik, nebo lépe řečeno garáže dopravního podniku a dílny, takže tam je to prostorově vynikající. Problém všech těchto sbírek je vždycky prostor, protože to není sbírka známek nebo sbírka obrázků. To potřebuje hodně čtverečních metrů a vlastně prostor nějakým způsobem upravený, aby to trošku k něčemu vypadalo. A kvůli tomu, že ty exponáty jsou obrovský, tam je první podmínka pořádný prostor.
Čili možná, že ty prostory v plzeňském depu budou pro vás ještě o něco víc vyhovující než tady v Českobudějovické Solnici, která přece jenom podle toho je určitě maličká.
Samozřejmě ta perspektiva tam je úplně jiná. Tam je to veliký a hlavně už to má tradici, protože i před tím covidem, teď nevím, jestli 2 nebo 3 ročníky, už se tam dělaly ty plzeňský skvosty, výstavy superautomobilů, Porsche a jiných dalších krásných značek a byly tam výstavy historických vozidel, takže tam už to svoji tradici má a konec konců ta Plzeň byla vždycky průmyslové město, strojařský, takže ono to tam i tak trošku patří.
Škodovka, lokomotivy, takže vy už se tam těšíte.
No, podívejte se, pro mě je to hodně daleko. Jezdit vzdálenost Český Budějovice Plzeň, protože já osobně už se tam dneska stěhovat nebudu. Tam budou jenom ty moje motorky. Jo. Tak je to trošku zápřah. No ale protože to tak je, tak se tomu budu muset přizpůsobit. Z tohohle toho hlediska mě to netěší, ale jinak mě těší to, že motorky budou mít skvělý prostory.
O tom, jak se budou přesouvat ty motorky, tak o tom si budeme povídat za chvíli dál s Petrem Hošťálkem, naším dnešním dopoledním hostem. Sbírka motocyklů Petra Hošťálka, kterou jste znali z Českobudějovické Solnice, se stěhuje do Plzně.
Už je přestěhovaná. Zvládli jsme to s pomocí právě Synopu, to znamená současného majitele Solnice, protože i tam v Synopu byly ty depozitní prostory, kde byly motocykly až doteďka uložený. Jo, takže s jejich velkou pomocí se to všechno přetransportovalo.
A jak to transportujete, pardon?
Autákama.
Autákama. Není to tak, že by ty motorky jeli sami? Nebo některá z nich si tu cestu střihla?
Na to nebyl čas. Ona většina těch motorek je samozřejmě po jízdnech. Některý po delší přípravě zaviněný právě třeba s dnešním benzínem, což je neštěstí. Dneska už všichni víme, že svízt se dneska s veteránem, který nejezdí pořád, třeba půl roku stál, byl uložený a pak ho chcete vytáhnout na nějakou akci, tak to znamená minimálně celý den přípravy. Protože všechno je od toho současného benzínu ucpaný, nic nefunguje. Dneska už je skoro zbytečný po půlročním stání odstavení ten motocykl zkoušet nastartovat. První podmínka dneska je rozebrat karburátor a vyčistit, protože to všechno zanesené těma přísadama, které se dneska do benzínu dávají, zejména třeba těma přísadama z řepky, z těch biovolejů a tak dále. Myslím si, že ta zelená filozofie, ta nás zahubí, myslím tím motoristy to.
Vy veteránisti o tom tedy víte své. Vy jste o tom napsal i knížku, jmenuje se Benzín už nevoní, ale já to ještě stihnul.
No ano, to je tak trošku taky vinou covidu, protože díky tomu, že vlastně to tak trošku všechno utichlo a bylo utlumený, tak já jsem se dostal k tomu, že jsem zrealizoval jeden ze svých dlouholetých projektů a to jsou životopisné povídky, právě z oblasti motorismu, z toho, jak jsem od malička přistupoval ke koloběžkám, ke kolům, motocyklům i autákům.
O kom jsou ty životopisné povídky?
No, o mně a o mých strojích. O tom, co jsem zažil. Jsou tam i moje vlastní ilustrace u toho, takže všichni se můžou podívat, jak ty konkrétní autíčka a motorky vypadaly. A je to takový, bych řekl, dost veselý čtení. Samozřejmě trošku víc pro pány a pro fandy volantů a řidítek, než pro děvčata, ale je zajímavý, že to má dost velký ohlas i mezi dámami.
Já tady mezi tím listuju v té knížce. Byla jsem zvědavá i na ty vaše obrázky, které jsou půvabné. Vy byste mohl ilustrovat nějaké zábavné časopisy humoristické. Dělával jste to?
To jsem dělal, samozřejmě. Já jsem se svýho času živil jako grafik a kromě toho jsem dělal i kreslený humor. Dělal jsem ilustrace a hlavní teda moje kresby jsou vždycky o autech a o motorkách. Já jsem ty auta a motorky kreslil od mládí.
Prostě životní vášeň. Takže jsme se k ní teď zase vrátili. Povězte nám o té vaší sbírce. Kolik čítá kusů a co tam máte za vzácné kousky?
V současné době je trošku zredukovaná proti tomu, co jsem měl v té době, když se to vystavovalo v Solnici. Já jsem vlastně z té sbírky vyřadil veškerý český motocykly, Zetky a Jávy. A směřují dneska spíš k takovým klasickým strojům, zahraničním, takový tý skutečně dobrý technice z celého světa.
Ta česká technika nedosahuje těch světových parametrů ani ty dřívější
stroje? Tak to není. Já chci říct jenom jednu věc, že jsem tohleto nasměroval na tu zahraniční produkci z jednoho jednoduchého důvodu a sice z toho, že ty české věci dneska vidíte v každém vesnickém muzeu.
Aha.
Těch muzeí u nás vzniká spousty, je to dobře, lidi se mají čím bavit a mají co obdivovat, ale většina těch současných nově vznikajících sbírek je z polovičky černý plech od Zetky strakonický a z druhé polovičky červený plech od Jávy pražský. Jo. No a to nemusím, nebo lépe řečeno, zabírá to zbytečně prostor tomu, abych představil jiný pěkný, kvalitní věci, které u nás nejsou tak obvyklý.
Čili tímto způsobem jste se rozhodl zredukovat svoji sbírku.
Už jsem to udělal. Jo, už prakticky z těch českých věcí skoro nic nemám a za to jsem ze zahraničí nechal dovíst různý velmi pěkný a zajímavý stroje.
Tak o nich víc zase za chvíli s dnešním hostem Českého rozhlasu České Budějovice Petrem Hošťálkem. Jak už víte, naším dnešním dopoledním hostem je Petr Hošťálek, sběratel krásných starých strojů, cestovatel a spisovatel. Benzín už nevoní nejenom jemu, ale i nám ostatním. O tom, že se změnila jeho kvalita, tady byla řeč před chvílí. Už to na benzínkách zkrátka nevoní tak jako za našeho dětství. O tom bychom mohli vzpomínat třeba i nad jeho knížkou, jejíž titul jsem teď jmenovala. Ale pojďme se vrátit k těm krásným starým strojům, k těm novým nákupům ze zahraničí, které jste třeba učinil. Tak co tam teď máte? Na co byste nalákal?
No tak z posledních strojů, který přišly, tak krásný dánský čtyřválec, úžasný motocykl, který je v Evropě hodně málo známý, protože přece jenom z toho Dánska se to sem nevozilo.
Jak se to jmenuje?
Jmenuje se Nimbus a je to zajímavá značka, protože ta firma existuje dodnes, ačkoliv motocykly už nevyrábí. Dneska si říkají Nilfisk a to jsou velmi kvalitní vysavače.
Ano.
To by mohly dámy znát.
To já znám. Jo. A já znám i Nimbus a znají ho i děti, ale úplně v jiné souvislosti. S tím se jistě setkáváte. Nimbus 2000, takové špičkové létající koště z Harryho Pottera.
Aha. Tak tam mám velký mezery ve vzdělání, já jsem Harryho Pottera bohužel nikdy neviděl.
A dá se říct o tomhle Nimbu, že je to špičkové létající koště?
Hlavně je to hodně zajímavý létající koště, protože v té době, kdy se tenhle ten motocykl vyráběl, tak čtyřválcový motor v motocyklu nebyl příliš obvyklá věc.
Mm-hmm.
Jo. Oni skončili v 50. letech. Ty motorky poslední se vyrobily někdy kolem roku 1956 a to tu ještě Japonci zdaleka nebyli. Jo. A vlastně filozofie čtyřválcového motocyklu bylo jenom pár kousků amerických, Indian, Henderson, Cleveland, AC a i tam to byly jenom takový, bych řekl, exkluzivní bonbonky, které ty fabriky stavěly jenom proto, aby se pochlubili tím, že něco takového umějí postavit.
A pro nějakého fančmekra.
Přesně tak, byly velmi drahý. Jenomže v tom Dánsku, proto se dneska ta firma jmenuje Nilfisk, to byla firma složená vlastně ze dvou vůdčích osobností, to byl pan Nielsen a pan Fisker.
Mm-hmm.
Nielsen byl finančník, který tu firmu financoval a ved, a Fisker byl jejich šéf-konstruktér. A oni od samého začátku byli výrobci malých elektrických strojů pro domácnost a podobně, a hlavně těch vysavačů. Jo. No ale někdy v tom roce 1919 pan Fisker usoudil, že by chtěl zkusit postavit motocykl. A na to, že to byla jeho konstrukční prvotina, že vlastně začínal a vymýšlel na svoji vlastní hlavu, a přitom on nebyl motorista, vymýšlel motocykl, tak zvolil to nejsložitější řešení, jaký vůbec mohlo být. On si jako prvotinu vymyslel čtyřválec, ještě navíc s pohonem zadního kola kardanem, což je nejsložitější a nejdražší způsob u motocyklu. A ku podivu s tím měl úspěch. Postavil to tak, že i ten jeho první model byl velmi dobře uživatelný a dobře se s ním jezdilo.
Kolik takových kousků po světě teď jezdí? Nebo stojí v garáži?
Nevím, neumím to říct, ale rozhodně jich není málo, protože v tom Dánsku a v těch severských zemích tam ten motocykl byl ku podivu poměrně dost rozšířený. Mimochodem, jeden z těch prvních Nimbusů z toho 19. roku můžete vidět i v Pražském národním technickém muzeu. No, takže i ten se k nám dostal. No ale pak přišla světová krize a v tu dobu oni skončili, zapíchli motocykly a vlastně během té krize dělali jenom ty vysavače, což byla jejich nosná náplň té fabriky. A po krizi, když se to hospodářství začalo trošku zpamatovávat, tak mezi tím dospěl Fiskerův syn a ten říkal: táto, hele, to v období, kdy jsme vyráběli motorky, bylo pěkný a zajímavý. Víš co, já ti pomůžu zkonstruovat nový model a zkusíme to zase. No a oni někdy v tom roce 33 a 30 připravili nový model, opět čtyřválec s pohonem zadního kola kardanem. A ten potom velmi úspěšně vyráběli až do toho roku 1956, téměř beze změny.
A ten váš kousek je z jakého roku?
Já mám přesně tenhle ten poválečný model, ale je z roku 1950, čili je to ještě asi tak 6 let předtím, než oni vlastně s výrobou motocyklů skončili. Jinak tady se to neví moc, ale celý Švédsko a celý Dánsko bylo vybavený poštovníma motocyklama, který jezdili ve žlutý barvě, měli takový hranatý nákladní sidecary na rozvoz zásilek a tiskovin a tam ty Nimbusy v tomhle provedení byly velmi, velmi známý. No a dostali se i na její známky poštovní. No, takže to je taková zajímavost třeba i pro ty, kdo se zajímají o filatelii.
O tom, jak se kluci zajímají o motorky, si povídáme s Petrem Hošťálkem a za chvíli se k tomu vrátíme. O plnění si svých snů mluvíme dnes s Petrem Hošťálkem, cestovatelem, spisovatelem a sběratelem starých motorek. Co potřebuje takový exponát k tomu, abyste ho mohl ukázat? Jakou potřebuje péči? I v tom depozitu, anebo potom před tou výstavou samotnou?
No tak teď v první řadě, protože to všechno stálo 2 roky v hale, kde se netopilo, kde samozřejmě každý děvče ví, jak to v bytě vypadá, když se tam 14 dní neuklízí. A teď si představte, že neuklízíte 2 roky. Takže všechno velmi zaprášený a všechny ty motocykly potřebují opravdu dost zásadní údržbu. Takže teď budu muset vypsat brigádu mezi kamarády a budeme muset do té Plzně zajet Spartou, aby jsme vůbec dokázali těch asi zhruba 70-75 motocyklů, který tam momentálně jsou, tak aby jsme je vyblejskali, vyčistili, spotřebovali na to tunu čistících prostředků, leštěnek a jiných dalších sprejů, aby se to připravilo do té vystavovatelné podoby. Navíc za tu dobu v některých těch strojích totálně spuchřely duše, takže je potřeba přezout kola, koupit do toho nový pneumatiky, eventuálně na to udělat nějaký výstavní stojánky, na některé ty stroje asi i pódia, aby byly trošku zdůrazněný, protože ta plocha je tam velikánská a bude dobře takovýhle množství motocyklů trošku rozházet tak, aby to bylo uspořádané zajímavě.
Takže už máte v hlavě nějakou koncepci?
Nemám, já si tohle to neumím představit. Já mám jenom takovou velmi hrubou představu a mně se to v té hlavě vždycky objeví až v momentě, kdy ty motorky jsou nastrkaný do té haly a začnou se rozestavovat podle značek, podle ročníků, podle původu a najednou to uspořádání ty expozice vyběhne samo od sebe v tom daném prostoru. Jo. Ale namalovat si v půdorysu plánek té plochy a tam si zakreslit, kde budou jednotlivé motorky, mně to tu představu nedá.
Od stolu
já je tam musím prostě vidět v tom 3D pohledu, aby tam byly skutečný trojrozměrný, že jo? Tak pak mi to něco říká.
Co kromě toho dánského Nimbu tam třeba ještě lidé uvidí?
Mluvila jste před chvíličkou o tom plnění těch životních snů. Tak já jsem si teď konečně splnil opravdu svůj celoživotní sen, který tam v hlavě od 20 let. A to je anglický motocykl, kterýmu se po celém světě říká výrobce vdov.
Prosím vás.
Je to nádherný Angličan, velmi nadčasový a ve své době to byl první superbike. To znamená první motorka, která uměla jet přes 200 v hodině.
No to si myslím, že výrobce...
A to bylo někdy po roce 1946. Udělali Angličani takovouhle bláznivou motorku, která měla velmi výkonný motor, dvouválcový, litrový, takže je to motocykl těžký, ale je to postavený ve starém podvozku. To znamená v podvozku, který odpovídá tehdejším představám pánů Angličanů, kteří byli dost konzervativní a vlastně celá ta koncepce vychází z předválečné motorky a ten podvozek nemá na ten motor. To je něco, čemu se říká motocykl, který má rychlejší motor než podvozek. Takže ono to strašlivě jede, ale špatně drží na silnici, nijak moc nepéruje, není to moc ochotný zatáčet, málo to brzdí, jo. Čili už ten pocit, že když se na to člověk posadil a vzal za ten plyn, tak to bylo jak sedět na dragstroji motocyklu v těch závodech ve sprintu, že jo, to bylo opojný pocit obrovského zrychlení, úžasně rychlý motorky ale běda, když přišla první zatáčka. Zejména pokud člověk na to se v té euforii a neuvědomoval si, co je to za špatnou kombinaci, slabý podvozek a silný motor. Hmm. Jo. Takže to bylo velmi nebezpečné. U nás za socialismu byly tyhle ty motorky, pokud se dobře pamatuju, 4 v republice. Nějak se sem dostali těsně po té válce, tu bylo několik málo sportsmenů, který je nějakým způsobem z té Anglie sem dostali. A to byly 3 z nich a 4. potom dovezla Java jako zkouškový vzorek. Tu objednali, aby okoukli něco z té techniky toho motoru. A tu posléze získal Franta Šťastný, který ho všichni známe, úžasný motocyklový závodník. No a ten ho po nějaký době potom vyměnil s člověkem, který mu za to dal novýho Nortona anglického, který byl víc k ježdění, plus slušný doplatek, tedy hodně velký doplatek. No a získal tohle toho Vincenta. Já jsem se s ním poznal ve chvíli, kdy jsem nastoupil v Mladý Boleslavi do Škodovky. Tak to bylo první, s čím jsme se potkali.
A tam vznikla ta láska, tam vznikl ten sen.
Já jsem o tom věděl už dřív, protože jeden z těchto motocyklů byl v Liberci. Tam ho měl pan ředitel okresní hygienické stanice a u něj moje tehdejší první žena pracovala jako sekretářka a on měl schořelej a spálený rám z tohohle motocyklu pověšený ve své kanceláři za zády za psacím stolem. Takže vždycky, když jsem pro ní přišel, abych ji odvez domů, že jo, tak tam byl vidět tenhle ten grandiózní kus toho motocyklu. Že?
A vy jste toho svého výrobce vdov získal jak?
Nechal jsem ho přivíst od jednoho sběratele z Dánska.
A je to hodně drahá záležitost?
Je to hodně drahá záležitost.
Ano. Detaily z vás pátit nebudu.
No, podívejte se, všechny tyhle ty motocykly dneska začínají tak asi na 1,5 milionu a víc. Což je teda za motocykl relativně dost peněz. Že jo.
A zase jste prodal svoji
zejména, když
vemete,
že je to motocykl starý, jo, že to není novinka a tak dále. Jo. No a tohle to se povedlo jenom proto, že vlastně to je od sběratele, který celý život sbíral jenom tuhle značku, měl jich doma několik a teď už je natolik starý, že prostě řekl, že už na ten motocykl nestačí, takže je ochotnej ten jeden z nich prodat. Takže tím způsobem se dostal sem k nám.
Do světa motorů nás zasvěcuje Petr Hošťálek, náš dnešní dopolední host. Petr Hošťálek, dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice, už se tady představil jako sběratel starých motocyklů. Je to ale také cestovatel, který jezdí samozřejmě na motorkách na ty své cesty. Napsal o tom třeba knížku Hedvábnou stezkou na motocyklu Yuki nebo Nepálem na Enfieldech. Případně je autorem dvoudílné monografie o mopedech Stadion. Sebou k nám do studia přinesl knihu Benzín už nevoní, ale já to ještě stihl, o té jsme tady už dnes mluvili. Ale taky ještě přede mnou leží knížka, která se jmenuje Stalingrad, jsme dobili 21. srpna.
Došlo k tomu tak, že jsme s přítelem Dvořákem zrenovovali 2 z mých válečných motocyklů BMW se sidecarama. Já válku nemám rád, Němce už vůbec ne, že jo, německý uniformy a tohle všechno to mě nevoní. Já to, no, tak nakonec jsem ročník 43 a vtloukali to do nás od mateřské školky, že Němci jsou nepřátelé a druhá světová válka a tak dále. Ale miluju bavorácký motorky. To jsou krásný, těžký dvouválce se svým specifickým motorem, ty válce vystrčený do stran, jo, a zase pohon zadního kola kardanem. Úžasná technika, o 10 let vpředu před všema ostatníma firmama. No a když jsme měli hotový tyhle ty 2 válečné motorky, tak ten Miloň Dvořák říká, hele Petře, kam s nima teďka pojedeme? Jsou dokonale zrestaurovaný, zasloužili by si pořádnej vejlet. No a to víte, země starého pitomce vypařilo, no kam. Ke Stalingradu tam už jednou byli, což jsem v té chvíli myslel samozřejmě jako for. Ale jemu se rozsvítili oči, říkal, to je nádherný nápad, to budou 100 a 1000 kilometrů jedem.
Byla to krásná, zajímavá cesta.
Já tyhle ty cesty miluju. Já, když jsem jel na tu první velkou z Budějovic do Pekingu, do Číny, tak moje žena říkala, že jsem blázen a že to není možný, je takový dávky kilometrů, tak já to miluju. Víte, sedět za řiditky a vidět před sebou tu silnici, až kam nevidíte, jo. To je nádherný pocit. A mě to nevadí sedět za těma řidítkama celý den a jet, polikat kilometry, jo, práce s tou silnicí. Takže já jsem se na to opravdu těšil. A musím říct, že to byl krásný výlet. My jsme najeli téměř 8 000 kilometrů za měsíc a týden. A teď jsme projeli celou Ukrajinu, to jsme pokračovali Ruskem, že jo. A pak jsme se vraceli zpátky a vzali jsme to přes Oděsu a přes Moldávii.
Kdy jste ten výlet podnikli?
My jsme to jeli v roce 2012.
Takže jste to ještě stihli před...
To byla nádherná doba. Navíc jsme chytli krásný počasí. Neumím si představit hezčí dovolenou.
Ještě před anexí Krymu jste to stihli?
Samozřejmě. To vůbec nebylo ponětí o nějakých problémech mezi Ruskem a Ukrajinou. Jo. Obě dvě ty krajiny byly bezvadný. Tam bylo přijetí ze strany lidí úžasný. Prostě byl to nádherný vejlet. Já jsem na to v tom roce 2012, když jsme se vrátili, tak jsem měl zhruba asi tak během půl roku jsem měl tu knížku hotovou. Jo. Ono, když si děláte pečlivě deník té cesty, tak vlastně přijedete, trošku ho učešete, doplníte fotkama, které se nafotily a je knížka Cestopis hotová. Mimochodem, tato je fotkama doslova nacpaná. Tady nenajdete stránku, na který by nebyla aspoň jedna, ne-li více fotografií, což jsem rád. Jo. Ale my jsme nenašli nakladatele, což se povedlo až nějak v době toho covidu. Jsem rád, že to vyšlo.
Každopádně vám zbyly vzpomínky, nejenom na tu cestu samotnou, ale i na tu krajinu, která už dnes třeba v té podobě neexistuje.
To je na tomto nejhorší, že dnes a denně slyším ty zprávy z Mariupolu, z Melitopolu, z Oděsy, ze všech těchto míst, které jsou rozbombardované, a když vidíte ty záběry, tak vás mrazí v zádech, protože my jsme tam tudy všudy projížděli.
To byla krásná
letoviska. Fotili tam krásné holky, krásné okolí, krásné řeky, v každý z nich jsme se vykoupali a byly to úžasné zážitky. Možná, že i proto je dobrý si to dneska přečíst, tuhletu knížku, aby člověku došlo, co vlastně se tam děje.
A možná i ten 21. srpen tam hraje svou roli.
No, to byla taková trošičku schoda náhod, že my jsme opravdu k tomu památníku, ty Matky Rusy, což byl náš cíl, že jo, ta úžasná socha nad tím Stalingradem nahoře, no, nebo Volgogradem, chcete-li, jak se dneska jmenuje, ale už v té době, když jsme tam byli, tak uvažovali o tom, že se změní název zpátky na ten Stalingrad, že je to takový tradičnější. To město má vlastně tři jména historicky. Jo. Původně se jmenovalo Caricin, potom to byl Stalingrad, pak z toho udělali Volgograd. No a otázka je, jestli se nevrátí k tomu původnímu názvu Stalingrad.
Takže tam jste dorazili k té soše 21.
srpna. My jsme tam shodou okolostí dorazili přesně toho 21. srpna, tak z toho vznik takový fór. Stalingrad jsme dobili 21. srpna, protože mezi náma, kdo z nás by těm Rusům ten 21. srpen odpustil? Moje generace určitě ne. Já jsem to zažil, já jsem Liberečák. Já jsem zažil i to, jak v Liberci rozbourali tankama půl náměstí a postříleli tam řadu lidí, že jo, tam bylo v Liberci obětí dost, jo. A neumím si představit, že by to někdo z mý generace těm Rusům odpustil. Tam je paradox je jeden. Vy když tam přijedete, tak jako jsme jeli třeba my, tak všichni, koho tam potkáte, vás pokládají za bratry. Čechoslováci pro ně byli vždycky bratři. Jenomže si nikdo z nich neuvědomuje, že pro nás tím 21. srpnem přestali bratrama být. do té doby jsme pořád ještě nějak měli v sobě to, že sem přišli v 45. a vyčistili to tady od Němců, že vlastně ukončili tu druhou světovou válku. Ale po tom 21. srpnu tohle je všechno zapomenutý a naši bratři to rozhodně nejsou.
O krásných klukovských snech, ale i o nočních můrách jsme dnes mluvili s dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice Petrem Hošťálkem. Děkujeme moc.